šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a moj gost je danas gospodin Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije. Pričamo naravno o sirovoj nafti, o cenama nafte, o cenama naftnih derivata, o tome da od sutra OPEC, to jest OPEC Plus, znači ne samo kartel naftaških zemalja, već i pridružene članice predvođene Rusijom, smanjuju nanovo i još više plasman sirove nafte na tržište, jer žele jednostavno da to tržište bude što stabilnije, i pričat ćemo o tome šta sve to izaziva, ali takođe i o tome šta će vlada Srbije danas da odluči. Mi naime snimamo ovu emisiju i radi se o tome da bi trebalo da se ili donese odluka o produženju odredbi države o tome kako da reguliše cene jedne vrste derivata i jedne vrste benzina, da građani i privreda mogu da imaju povoljniju cenu na tržištu, i da li će se sad nastaviti ta jedna akcija ili će država, na primjer, od sutra dozvoliti slobodno formiranje cena derivata. Gospodine Mićoviću, vrlo zanimljive aktuelne teme i čini mi se interesantne i običnom građaninu i privredi, ali i političarima.
Ako to nazivate interesantnim temama, onda praktično 8 meseci svakog dana imamo interesantne teme, pošto tržište... Ja, slažem se, šalim se, naravno. Tržište nafte je veoma turbulentno poslednjih 8 meseci. Promene na globalnom, regionalnom i nacionalnom tržištu su veoma intenzivne i mogu vam reći da se ne podudaraju baš uvek. Recimo, mi smo na regionalnom tržištu poslednjih 8 meseci imali neke promene vrlo krupne kada je u pitanju trgovina derivatima nafte, kada su tradicionalni izvori snabdevanja, rafinerije, luke, prestajale da isporučuju ili su bile zatrpane nekim novim zahtevima za kupovinom, tako da su svi energetski subjekti u Srbiji pa i u čitom regionu morali da se vrlo snalaze u ovom periodu za nama. To je što se regiona tiče. A o globalnim promenama ne vredi. U globalnim promenama, mislim, svi smo svedoci da ova energetska kriza će biti još jedna u nizu koju ćemo kasnije analizirati kakve je sve efekte ostavila. Zaista velika energetska kriza koja je, osim visokih cena derivata nafte, u svim zemljama zapravo stavila na prvo mesto temu sigurnosti snabdevanja.
I zapravo kakva će biti, da kažemo, odluka mnogih zemalja o slobodnom tržištu, a to su zagovarali do juče maltene svi?
Da, slobodno tržište, teško je to danas prepoznati u čitavoj Evropi, s obzirom na niz nekih odluka, pre svega Evropske komisije, kojim se uskraćuje prostor za trgovinu ili pravo na trgovinu nekim proizvodima, nekim kompanijama i tako dalje. Tako da se u tom celom galimatijasu odluka o restrikcijama svi pomalo uče, sapliću, uči, snalaze kako god, ali za sada derivate nafte, ono što je najbitnije, u čitavoj Evropi pa i u Srbiji ima sasvim dovoljno. Cene su zaista previsoke i niko nije ni u jednom zemlji ne pamte ovako visoke cene, naročito ne u ovako dugom vremenskom periodu.
Evo, baš tu bih vas molila da pojasnimo priču. Nafta je prošle godine poskupila 50%. Od nove godine otprilike 20%. Međutim, čini mi se da su derivati poskupili mnogo više. O čemu se radi? Ima li tu raskoraka u cenama? I možda da nam objasnite, i vi ste to i u našim emisijama inače često ističete, da se zapravo cene derivata i kod nas u Srbiji i u regionu određuju prema mediteranskom tržištu, a ne samo prema cenama sirove nafte.
Zapravo, kada država uzme u svoje ruke određivanje maksimalne dozvoljene cene derivata nafte, ona mora da ima neke osnovne parametre, neke referentne vrednosti od kojih će krenuti. Osim cene kotacija benzina i dizela na tržištu Mediterana, koje figurišu u našoj, ali i svim drugim formulama za izračunavanje cena u regionu, osim, kažem, tih referentnih cene derivata nafte, u toj formuli se još nalazi naravno i kurs dolara, pošto pričamo s jedne strane o ceni sirove nafte koja se izražava u dolarima po barelu, a onda treba da ih prevedemo u dinare po litri. Znači, kurs dolara je tu bitan i bitni su naravno svi zavisni troškovi, kao i na kraju fiskalne dažbine. Sve to se nalazi u formuli i te promene se nekad odvijaju tako da jedna drugu potiru, nekada se odvijaju tako da se, boga mi, sabiraju i tako, tako država dolazi do maksimalno dozvoljenih cena. S tim, kada odredi maksimalno dozvoljene cene, ne treba zaboraviti da tada država zapravo ograničava maržu naftnom sektoru. Zato je uvedena formula. Nije ona uvedena da bi realno održavala maržu i da bi se tržište ponašalo tržišno, nego upravo da bi na teret naftnih kompanija zapravo tržište imalo niže cene. To se često zaboravlja, da sve te kontrole cene su uvedene radi ograničavanja marže naftnom sektoru. E, to ograničavanje marže nekad može da bude i toliko da se ugrozi snabdevenost. I to sad između svega toga treba vrlo vešto balansirati i dolaziti do vrednosti koje daju neku mogućnost, ali pazite, administriranje cena u tom smislu je moguće samo na kratki rok, u neko ograničeno vreme. Čak i naš zakon o trgovini predviđa samo 6 meseci, znači zakon o trgovini koji se zalaže, koji podstiče liberalnu trgovinu, koji štiti zapravo čitavo tržište od eventualnih zloupotreba, on dozvoljava državi da u određenom kratkom periodu, a ne dužem, od 6 meseci reguliše pa i cene. Mi smo već u 8. mesecu regulisanje cena, to vam govori da ni zakon čak, ni zakon čak nije predvideo ovako neku mogućnost. I zašto? Jer to može da ostavi trajne posledice po tržište. Vi sada već imate period u kome stiskate maržu u jednom čitavom sektoru, znači u čitavom lancu snabdevanja, gde će doći do poremećaja, tržišnih udela, doći do zatvaranja pojedinih firmi. Tako da riskantno je ovako dugo upravljati tržištem.
Ali je to praksa ne samo kod nas, nego i u regionu, ali i u Evropskoj uniji. Mađarska, na primjer, takođe je ograničila, čini mi se, Slovenija i dalje da ima na snazi upravljanje, da kažemo tako, cenama naftnih derivata. Pa je Petrol, na primjer, slovenački, iskazao gubitak ove godine.
Apsolutno. Ta granica, bitno je samo da ta granica, kada se ugrožava samo tržište, ne bude pređena, a ima primere zemalja koje odustaju od takvih rigorosnih mera, kao što, pazite, i u Mađarskoj je država delimično ograničila cene samo za građane, odnosno za vlasnike automobila sa mađarskim tablicama, i to privatne automobile, znači službeni automobili, nemaju pravo na tu na subvencionisanu cenu, ali je taj dogovor postignut u saradnji sa MOL-om, koji je u nekoj, da kažem, i obavezi da isporučuje derivate po tim uslovima, gde država zapravo deo dobiti koju MOL ostvaruje na konto rafinerijske prerade, kupovine jeftinije nafte, šta god, na taj način prenosi na sve građane. Znači, mora negde da se nađe izvor za to finansiranje da bi kompanija mogla da funkcioniše. I oni su pronašli neki balans.
A kad sad pričamo, kod nas je NIS dobio zadatak, da kažem tako, da po povlašćenoj ceni snabdeva poljoprivrednike, i tu pojavljuju se priče da ima i mahinacija, da ljudi zloupotrebljavaju sve to, da tada i dizel po 173 dinara litar ne završi 179 ne završi u traktorskim rezervoarima, već rezervoarima automobila, a opet druge naftne kompanije ograničene su, jer ne dobijaju dizel da ga plasiraju po toj nekoj ceni, možda i dobro za njih, jer bi knjižile gubitak. Da, kako to objašnjavate?
Marta, kada je ta odredba upisana u uredbu o ograničenju visine cene derivata nafte, zapravo ideja je bila da se u jednom kratkom vremenskom periodu obezbedi poljoprivrednicima realizacija setve. To je bilo proleće. I ta odredba kojom se obavezuje NIS da prodaje poljoprivrednim gazdinstvima dizel po ceni od 179 dinara, nju ne prate još dve bitne odredbe, a to je kontrola namene potrošnje i ograničenje količine prema potrebima poljoprivrednog gazdinstva. Tako da vi danas možete da registrujete poljoprivredno gazdinstvo na svega 2 ara zemlje i da mesečno trošite 5000 litara dizela. Ništa vas ne ograničava da to kupite na pumpi, a naravno nećete ga potrošiti, nego ćete trgovati njime. Ta neka...
Može li bar tržišna inspekcija da to iskontroliše?
Ne, to je sve apsolutno regularno. Znači, kada vlasnik kartice kojim potvrđuje da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo, dođe kod Naftne industrije Srbije da traži svoju agrarnu karticu, on sa tom agrarnom karticom može da kupuje uz neke ograničenje koje je uveo sam NIS, ali ne uredba, opet može daleko veće količine da kupuje nego što su potrebe tog gazdinstva. Ali šta se sad dešava, taj pozitivni efekat smo rekli, to je da se obavi setva, davno je efekat postignut, ali količine koje su izuzetno velike, koje se plasiraju tim kanalima, zapravo narušavaju celokupno tržište. I sad zamislite, u mnogim regionima, čak onim slabo naseljenim regionima Srbije, gde benzinske stanice žive gotovo isključivo od prodaje dizela poljoprivrednicima, govorimo o privatnim malim benzinskim stanicama ili koje nisu deo velikih lanaca, one praktično ostaju bez prodaje. Oni moraju da prestanu da rade ili sve do sada da finansiraju taj rad, taj opstanak benzinske stanice koja ne prodaje gorivo ili prodaje svega nekoliko stotina litara goriva. Dnevno od toga se ne može živjeti. A poljoprivrednici onda napune punu traktorsku prikolicu kanistara i zapute se do prve NIS-ove pumpe, da 20-30 km daleko.
Em troše gorivo, em
održavaju saobraćaj. Em je jako rizično, em je, to je sve neodgovarajuće. I na kraju zapravo, evo, ne na kraju, nego evo sada već uveliko imate po Srbiji, samo što se niko tom temom nije ljudski pozabavio, imate u Srbiji zapravo puno malih benzinskih stanica koje više ne rade. Te naseljena mesta zapravo su jedino nju imale kao izvor snabdevanja, sada će im preostati praktično jedino te pumpe koje su udaljenije, što je stvarno veliki problem. A pored toga, čak i ona razlika u ceni između prosečne veleprodajne cene derivata nafte i maloprodajne cene koje je uredbom definisana od 7 dinara, ta cena ne pokriva troškove maloprodaje. I to, na to smo iz Udruženja naftne kompanije Srbije ukazivali već više navrata, da se ugrožava praktično celokupna maloprodajna mreža na taj način. Nekako oni koji su deo velikih lanaca, još ajde preživeće, ne, ni slučajno nije to uspešan način poslovanja, nego kažem, mogu da prežive neko vreme, ali svi ovi drugi su veoma, veoma ugroženi zbog izuzetno male te razlike koje ne može da pokrije osnovne troškove. Rad benzinske stanice nije ni malo jeftin. Ne pričam samo o zaradama zaposlenih, nego i o bezbednostnim sistemima, o transportu goriva. Puno aspekata koje opterećuje, znači, rad jedne benzinske stanice. Kako će to biti u perspektivi, ukoliko to ostane dalje na snazi, teško je predvideti.
Taj problem zatvaranja malih benzinskih pumpi postoji u regionu. U Hrvatskoj su se, čini mi se, pre nego naši počeli buniti vlasnici takvih pumpi. Evo, Energija Balkana je pisala o tome. Imamo, znači, izjavu jednog, da kažem, vlasnika lanca malih benzinskih pumpi, koji kaže da je zatvorio već 10 pumpi u Srbiji, što nije mali broj, čak iako nisu, na primjer, sve u jednom regionu. Ali i Hrvatska također upozorava da je to veliki problem i otprilike ide se na to, neko će reći da prežive samo veliki snabdevači, ali u suštini mislim to nije dobro, teško da će jedna velika naftna kompanija u nekom zaseoku ili, ajde da kažemo, u ruralnom području da otvori benzinsku pumpu.
Pa pre, recimo, ne znam, 10 godina, većina tih benzinskih stanica zapravo su bili delovi nekih velikih lanaca internacionalnih kompanija današnjih. I oni su izašli odatle. Prosto takva je filozofija korporacija velikih i to su postali porodični biznisi, da kažem, koji imaju niže troškove svog rada, ali ipak ne toliko niske da ove razlike u ceni može da pokrije. Ali prosto te u malim sredinama uglavnom su benzinske stanice koje nisu deo nekog lanca. Ali to što se desilo u Hrvatskoj, to je to prelaženje granice. Znači, kad se pređe granica gde država određuje cenu ispod troškova, onda nastaju takvi strukturalni problemi koji će se odraziti dugoročno na stanje na tržištu. Nije dobro ni za koga da mali, pazite, od koga su oni kupovali derivate nafte? Pa kupovali su od uvoznika, kupovali su od proizvođača. Kako će oni izmiriti te obaveze? Blokade su već krenule. I tu ko će se naplatiti i ko se neće naplatiti.
Blokade njihovih računa.
Blokade njihovih računa, jer prosto jako je dugo vreme tolerancije su bile duge, znači dugo su, dugo smo svi očekivali da će se iz toga izaći i da neće prosto biti da kažem te male firme, da neće biti sahranjene. Čak imate puno njih koji predaju čitavu benzinsku stanicu u vlasništvu na konto duga. I to prosto nije dugoročno dobro, svako ima svoju ulogu tu na tržištu i ti poremećaji koji nisu rezultat tržišne konkurencije, nego su rezultat administrativnih mera, prosto ne mogu nikako biti dobro.
Ako se država danas odluči da od sutra bude slobodno tržište, to je slobodne cene, može li to malo da popravi situaciju?
A jednog dana će morati da se opredeli za to da uredba o kontroli cena, odnosno ograničenju cena više ne bude na snazi. I ono što ja sam ubeđen, recimo, da danas bi cene bile isti i ovaj nivo, možda čak u nekom trenutku i niže, jer biste dali više prostora kompanijama da upravljaju svojim zalihama, dali biste im više prostora da racionališu prosto kupovinom, prodajem derivata nafte, sada su im vezane ruke. Znači, kako da se opredelite za uvoz u sljedećih mjesec dana, recimo, da ugovorite neki ozbiljni uvoz, ako ne znate šta će biti sa cenom. Možda će vas taj uvoz koštati više nego što bude cena po kojoj se možete prodavati. I to se dešavalo. To se dešavalo u prethodnih mjeseci. Jako rizično.
Poznato je da Srbija uvozi, na primjer, dizela dosta, ne može NIS u rafineriji da proizvede dovoljne količine. Koje su firme uvozile uglavnom?
Godinama unazad je negdje od ukupne potrošnje dizela u Srbiji oko 30% dizela je dolazilo iz uvoza kao dizel gorivo. Uvozili su tradicionalno najveći uvoznici, oni koji imaju rafineriju u okruženju, Lukoil, OMV, MOL, pa i drugi iz tih rafinerija. Bilo je perioda kada smo iz Konstance dobijali derivate nafte, sve zavisi u tom momentu šta je na tržištu povoljnije. Kada nastupe krizna vremena, recimo da zbog logistike nemoguće dovesti gorivo, onda smo i sa Jadrana imali gorivo, opet Mediterana, ali sa Jadrana, autocisternama. Znači, tržište kad je otvoreno, ono reaguje na cene, reaguje na dostupnost robe. 30%, bitno je da je tih 30% uvoza, više nije 30% uvoza, sad je to znatno manje. Opet kao rezultat ovogodišnjeg administriranja, nije to nešto što se ne može tržišno, da kažemo, uzvratiti i vratiti, ali dobro, to je stvar tržišne utakmice, koliko će to biti, koliko nisu svakom slučaju sada već neko vreme radi na 100% kapacitetu i bez tog dela uvoznog ne bi bilo dovoljno derivata nafte, pošto prosto može da se to premosti iz zaliha u nekom periodu mjesec, dva, tri, ali već onda bi morao ponovo uvoz da oživi. I treba da postoji, zato što diversifikacija izvora je nešto što je vrlo bitno za stabilnost snabdevanja. Ne možete vi jednom prekinute kanale uvoza odjednom da revitalizujete i da odjednom ih stvorite u Srbiji. Srbija, kao i druge zemlje, ima taj udeo neke prekogranične trgovine, čak i zemlje koje imaju jako velike rafinerijske kapacitete, recimo Rumunija ima 4 rafinerije, Bugarska ima ogromnu rafineriju u Burgasu. Opet ima derivata i koji dolazi u okruženju i to je dobro i za konkurenciju i dobro je za sigurnost snabdevanja.
Ali kad sad pričamo da su, evo, ta rafinerija u Burgasu pripada Lukoilu, prerađuje rusku naftu i oni će moći da izuzeti su iz onog paketa sankcija Evropske unije, znači Bugarska, Mađarska, Slovačka, Češka moći će da uvoze rusku naftu, ali neće moći da izvoze derivate u zemlje kojima nije to dozvoljeno. Mi čekamo da vidimo hoće li nama biti dozvoljeno i da uvozimo rusku naftu i derivate, mada se znalo još letos da su mnoge zemlje Evropske unije prilično protiv toga, da tako kažem. A hoćemo li sad moći da uvozimo derivate i hoćemo li imati od koga da ih uvozimo, jer ostaje znači Rumunija, Austrija, austrijska rafinerija.
Pa i u Mađarskoj nije 100% prerade ruske nafte. Oni imaju veliki udeo nafte ruskog porekla, ali nije 100%. Imaju oni i domaći nafti i drugih nafti, tako da vidjet ćemo koji će to procenat biti, oni će moći sigurno da izvoze. Zemlje koje ste naveli su zapravo zahtev za izuzećem podnele još tamo negdje maja, juna, mjeseca pre usvajanja tih ovaj odredbi, naveli su, čak tu niste pomenuli i Hrvatsku, koja je za sebe
izdestvovala... Za određene
derivate, tako je. Tačno, vakum gasno ulje koji nije gotov derivat, koji zahteva rafinerijsku preradu, neću reći baš kao sirova nafta, jer se dobija primarnom preradom sirove nafte, ali prosto vakum gasno ulje je nešto što mora da prođe kroz rafineriju da bi došlo do finalnog proizvoda, povećava randman gotovih proizvoda u korist... nema veze dizela, ali hoću da kažem da sve te zemlje su navele neke razloge zbog kojih traži izuzeće i izuzete su. Bugarska da, može i brodovima da uvozi, a ove zemlje mogu samo naftovodno da uvoze. Oko tog koje će derivate moći odakle da uvozi Srbija, ne samo Srbija, nego gde će te derivate moći da plasiraju te zemlje, oko toga te primene se još uvek čeka finale da vidimo šta će biti. Nije to do detalja razjašnjeno, ima još nedoumica, tako da do tog nekog 5. februara, kada više neće moći praktično ni derivati iz Rusije, niti derivati proizvedene iz nafte ruskog porekla da se prodaju, do tada imamo još vremena. A 5. decembar nije daleko, to je još vreme kada Srbija može da ponovi svoj zahtev. Ona nije odbijena u tom smislu da ne može da uvozi naftu ruskog porekla, nego je ta tema skinuta s dnevnog reda sa mogućnošću da ponovo bude na dnevnom redu neke sednice Komisije Evropske unije. Lično ne mislim da imamo tu velike šanse da se za to izborimo i verujem da naftna industrija Srbije već sada uveliko ugovara svoje kupovine za decembar, jer ne može to da se ugovori dan za dan, nedelju za nedelju. To sve terminski ugovori koji podrazumevaju isporuke nekom kasnijem vremenskom periodu. Tako da sigurno da snabdevanost tržišta će biti dobra, ali koja će nafta biti prerađivana, to ćemo vidjeti.
Kolika je inače razlika? Evropa je pokušala čak, pa nije na kraju donela odluku da odredi najvišu cenu i sirove nafte i prirodnog gasa, želeći da u geopolitičkim tim igrama da naškodi Rusiji. Možda imate li paralelu? Koje su cene ruske nafte za prodavce po svetu, za kupce po svetu, da, a koje to su ove ostale?
To su ugovori pojedinačni, ali oko 20-30% bude jeftinija nafta ruskog porekla u odnosu na nafte sličnog ili isto kvaliteta iz drugih izvora. Što se tiče kontrole cena, da, doneta je odluka komisije, Evropske komisije o ograničenju cena na jedan vrlo neobičan način. Zapravo, pošto je nemoguće da Evropska unija nametne nekoj trećoj zemlji, pošto u Evropsku uniju se neće moći voziti nafta ruskog porekla, oni su uveli ograničenje cena za trgovinu sa trećim, između Rusije i trećih zemalja. Pošto oni ne mogu da utiču ni na treće zemlje, ni na Rusiju, onda ostaje jedino da utiču za sve između. Ukoliko se u tom lancu trgovine nađe bilo koje osiguravajuće društvo, banka, broker, ne znam, špediter, kogod se nađe u tom lancu, a iz Evropske unije, neće smeti da učestvuje u tom lancu trgovine ukoliko cena bude iznad neke koja bude propisana od strane Evropske unije, odnosno kako su oni to naveli, nije to Evropska unija, nego se formira komisija specijalna koja će da određuje tu cenu.
I to je ono što još nisu odredili.
To je nešto što vidjet ćemo kako će biti sprovodivo. Da. Sad pretvarate kompanije, neke koje učestvuju u tom trgovinu, pretvarate zapravo u neku vrstu nadzora i neku ko sprovodi mere.
I to je totalno kršenje zapravo slobodnog tržišta.
Vidjet ćemo kako će to biti izvodljivo. Naravno, to prosto mislim da nije lako nametnuti kompanijama baš tako, kako kontrolisati uopšte to sve. Biće jedno vrlo složen mehanizam u svemu tome, ali ostavimo to za prve dane primjene ograničenja cena, pa ćemo onda detaljnije o svemu.
Ono što je zanimljivo je da je jednostavno Evropa rekla neće kupovati rusku naftu, ali na primjer svjetski mediji pišu o tome da se pretovaraju ruski tankeri u neke druge tankere i da ta nafta dalje nastavlja put kao neruska.
To mi ne mogu ništa da kažem, prosto je nepouzdano govoriti o tome, nemate vi nikada informacija dovoljno da biste mogli o tome govoriti. Isto se odnosi na derivate nafte, bilo da je sirova nafta ili derivati nafte. Ja verujem da je to toliko teško sakriti da fizički vi tokove nafte, to nisu male količine pre svega, tako da fizički vidite tokove nafte da skrenete na neku stranu, a da to niko ne primeti, to je zaista izuzetno teško.
A kad već pričamo...
Samo je pitanje da će taj neko okrenuti glavu na drugu stranu i pustiti vas da to radite.
Pa, čim se priča o tome, očigledno je bilo takvih primjera i nisu navođene kompanije ni koje su pretovarale, ni ko je vozio brod, ni to je tanker, ali u suštini, kad smo sad malo prepomenuli dizel, rekao ste do 5. februara je rok do kada će moći ipak da stiže dizel iz Rusije u Evropu. Vidjet ćemo da li će to biti prolongirano, ali u suštini su u Evropi, pre nego što je krenula zapravo ova energetska kriza, počeli da zatvaraju rafinerije, to je bila ona priča da se dizel proteruje, to jest automobili koji troše dizel proteruju sa ulica mnogih evropskih gradova, čak i neke zemlje su rekle da će obustaviti prodaju automobila koje troše dizel gorivo, neki čak i benzin i dizel. Da li ova kriza zapravo malo sad to sve poremetila, hoće li se vratiti ili prolongirati to okretanje ka zelenim gorivima?
Tu su dve različite stvari. Jedno je zabrana ulaska automobila u centar gradova i to ili u neke regione gradova. To prosto ne menja toliko drastičnu strukturu voznog parka. Jeste, utiče, neko povećava se broj automobila na benzin, povećaju se svi drugi sem dizela kojima je dizel, automobilima sa dizel motorom kojima je to zabranjeno, ali bitna stvar da energetska tranzicija u saobraćaju, zapravo koja je započeta, ajde, i koja je dobila veliki zamah zaključivanjem zelenog dogovora u EU, ta energetska tranzicija i tada kada je tako projektovana bila je vrlo ambiciozna. A sada, kada na samom početku se saplićemo ozbiljnu energetsku krizu, mislim da ti rokovi koji su uspostavljeni, pazite, to je stvar političkog dogovora, to nije stvar ni tehnologije, ni ekonomije, nego političkog dogovora. Ako je postignut politički dogovor da se smanji učešće fosilnih goriva u saobraćaju, a jeste, to će se desiti kad tad, ali kad tad, znači neće skoro, malo je vreme za sve to produženo, sigurno ovakvim startom, tehnološka rješenja se pronalaze i to munjevito se razvijaju nova tehnološka rješenja brže nego ikada. Ja da kažem, ako je to efekat energetske tranzicije, onda i velika stvar. I to je velika stvar. Ali treba biti oprezan da kako se ne bi... Svima je bitno da se ne ugrozi ekonomski rast. Znate, oni projektuju te promjene, ali svaka promjena koja će usporiti rast društva, celokupnog društva, onda to bi nije promjena koja je dobro došla. E, ta ravnoteža mora da se pronađe između te dve stvari i u svakom slučaju sad uspostavljene ravnoteže po mojoj oceni znači produženje rokova za sve ove ciljeve koje su uspostavile.
I koliko sad tom produženom, da kažem možda, životu kao osnovnog energenta fosilnih goriva, ove odluke OPEC-a koji od početka korona krize su vešto balansirali da ne dođe do kraha tržišta sirove nafte, koliko sad ova njihova, na primjer, posljednja odluka da od sutra opet smanje isporuke sirove nafte na tržište, koliko to doprinosi, jer znamo da sve te zemlje, a veliki broj je zemalja koje prodaju naftu, da one zapravo tako balansiraju svojim budžetima.
Jeste, za budžete je to isto bitno, ali dugo će još nafta biti pokretač, energetski pokretač mnogih tokova, privrednih tokova. To, kad govorimo o tome, samo zamislite radne mašine, zamislite ove vojna vozila, avione, brodove. To su sve, brodovi dobijaju neku alternativu u utečnjenom prirodnom gasu i dobijaju alternativu na manjim relacijama u struji, ali to su sve vrlo spori procesi. Dugo će nafta biti još važna i pazite, još uvek se ulažu značajna sredstva u nova istraživanja nafte.
Znači, naftna saga se nastavi.
Nadam se da ne previše.
Bila je ovo Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković sa gospodinom Tomislavom Mićevićem, generalnim sekretarom Udruženja nacionalnih naftnih kompanija Srbije. Razgovarala sam o tome šta se dešava sa cenama sirove nafte, naftnih derivata, ograničenjima cena i kako sve to utiče na naftni sektor, jer znamo ako je privreda ugrožena, na kraju će biti ugroženi i građani. Hvala vam.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.